Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče dopoldne odpotoval na oddih v dolino Aosta. Sestanek bilateralne delovne komisije med Svetim sedežem in Izraelom v Jeruzalemu. Duhovnik John Flynn pravi, da Velika Britanija ni več krščanska dežela.
Sveti oče danes začenja svoje počitnice, ki jih bo preživel v kraju Le Comp, ki se nahaja v občini Introdo v pokrajini Valle d'Aosta na severu Italije. Okrog poldneva so ga tam sprejeli krajevni škof Monsignor Giuseppe Anfosi in množica domačinov, med njimi tudi otroci. Papež Benedikt XVI. Bo tu ostal do 29. julija, preostali del poletja pa bo preživel v poletni apostolski palači v Castel Gandolfu. V času papeževih počitnic v Introdu splošnih in zasebnih audienc ne bo, nasprotno pa se bo rimski škof z verniki srečeval pri nedeljskih opoldanskih molitvah. Prvi bo to v prihodnjo nedeljo na trgu pred župnijsko cerkvijo v Romanu Canavese, mestu blizu Torina, nato pa še 26. julija, ko bo sveti oče molil svoje rezidence v Introdu. Splošne audience se bodo nadaljevale s papeževim prihodom v Castel Gandolfo, prva bo 5. avgusta. Sveti oče bo tu z okna svoje počitniške apostolske palače tudi vsako nedeljo molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Papež je v svojih počitnicah govoril tudi v nagovoru pri včerajšnji opoldanski molitvi Angel Gospodov na trgu svetega Petra in vernike povabil naj ga spremljajo v molitvi, saj nas te, kot je dejal, ne glede na razdalje, povezujejo v eno samo dušo. Ob tem je Benedikt XVI. Pozval k previdnosti pri vožnji in spoštovanju prometnih predpisov. Kot je pred papeževim prihodom v Le Comp dejal tamkajšnji škof Monsignor Anfosi, bo bivanje svetega očeta v tem kraju posebna milost, verniki pa so mu zato iz srca hvaležni. Anfosi je v prispevku za škofijski tednik Corriere della Valle pojasnil, da bodo prebivalci Le Comba naredili vse, kar je v njihovi moči, za papeževo čim boljše počutje med njimi. Svetemu očetu bomo popolnoma na razpolago in poskrbeli bomo, da mu bodo dnevi, ki jih bo preživel med nami, minili čim vedrejše, je pojasnil Monsignor Anfosi. Poudaril je, da je sprejem Petrovega naslednika za vsakega, ki veruje v Jezusa Kristusa, nekaj, kar zadeva notranjo raven življenja. Tak vernik je tudi poklican, še pravi škof, da papeža, njegovo osebo in njegovo delo spremlja z molitvijo.
Bilateralna delovna komisija Svetega sedeža in države Izrael se je včeraj sestala v Jeruzalemu na sedežu zunanjega ministrstva, kjer nadaljuje s pogajanji glede gospodarskega dogovora o davčnih vprašanjih in vprašanjih glede lastništva nepremičnin. Kot so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža, je srečanje predstavnikov Svetega sedeža in Izraela potekalo v prijaznem vzdušju. Obe delegaciji verjameta, da je tudi to srečanje pomenilo korak naprej pri doseganju dogovora, kar je tudi cilj teh srečanj. Naslednje srečanje bo 26. avgusta, sledili pa bosta še po dve v mesecu septembru, oktobru in novembru. Plenarno zasedanje bilateralne delovne komisije Svetega sedeža in Izraela pa bo 10. decembra v Vatikanu, so še sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je v sobotni oddaji Octava Dies spregovoril o razvoju, zastonskosti in bratstvu in sicer v luči papeževe tretje okrožnice Caritas in Veritate ali ljubezen v resnici. Kot je dejal, je sporočilo te enciklike potreba po pogumu za snovanje prihodnosti človeštva, ne slepili in iluzijami ideologij, pač pa svobodo do sprejemanja tako negativnih kot tudi pozitivnih izkušenj narodov. Ena od papeževih ključnih trditev v tej okrožnici je po Lombardijevih besedah ta, da ljubezen v resnici človeka postavlja pred presenetljivo izkušnjo daru. Zastonskost je, kot piše Sveti Oče, v življenju prisotna v mnogovrstnih oblikah. Človeško bitje, dodaja, je bilo ustvarjeno v dar, ki ga izraža in uresničuje presežnostna dimenzija. Logika daru in zastonskosti je ključ za bratstvo, v katerem rimski škof vidi prave rešitve za dramatične težave človeške družine v času globalizacije, je pojasnil pater Lombardi in dodal, da Benedikt XVI. Misli predvsem na neenakosti v svetu, lačne in revne, pa tudi kulturno in duhovno propadanje, ki ogroža dostojanstvo človekove osebe, žrtve utilitaristične ekonomije ali ideologije neomejene tehnološke moči. Papežev tiskovni predstavnik je ob koncu oddaje Octava Dies še dejal, da je sedanja kriza priložnost, da svet premisli, kdo je in kam gre, oziroma kam mora iti. Iti pa mora onstran zaprtega obzorja, ki je oslepljeno od materije. Predsednik perujske škofovske konference nadškof Hector Miguel Cabreos obžaluje, da se država glede zakonodaje o verski svobodi ni posvetovala s cerkvijo. Po zakonskem osnutku, ki ga je pripravila perujska vlada, namreč vsa verstva med seboj niso enaka in predpostavlja socialno prvino veroizpovedi. Katoliška cerkev je prva branilka in spodbujevalka verske svobode in perujska škofovska konferenca je bila tista, ki je leta 1979 predložila vključitev pravice do verske svobode v narodno ustavo, je spomnil nadškof Cabreos. Pojasnil je, da drugi člen perujske ustave jasno prepoveduje diskriminacijo na verski osnovi, medtem ko tretji člen ustave določa, da ima vsak posameznik pravico do verske svobode, tako na zasebni kot tudi na skupinski ravni, ter pravico do izkazovanja in izražanja vere na javnih mestih, če to ni v nasprotju z moralo ali javnim redom. Od sprejetja ustave leta 1979 je perujska država akonfesionalna, ter ima s katoliško cerkvijo vzpostavljen dogovor o neodvisnosti in sodelovanju. Ta med drugim tudi določa, da država spoštuje vse veroizpovedi in lahko s pripadniki le-teh vzpostavi različne oblike sodelovanja. Glede novega zakonskega osnutka o verski svobodi in rabi pojma enakost med verstvi v njem, je nadškof Cabreos pojasnil, da verstva med seboj niso enaka. Krščanstvo, judovstvo in islam niso enaka verstva, kar ne pomeni, da katero od njih podcenjujemo ali želimo razvrednotiti, pač pa to dejstvo izvira iz različnosti narave posameznih veroizpovedi, je poudaril nadškof Cabreos. Dodal je, da je katoliška cerkev, ki ima 2000-letno tradicijo, v Peruju nedvomno veliko prispevala k zgodovinskemu razvoju ter kulturnemu in moralnemu oblikovanju družbe. Predsednik perujske škofovske konference je tudi spomnil, da diplomatske odnose med državo Peru in tamkajšnjo katoliško cerkvijo določa sporazum med Perujem in Svetim sedežem, ki je, kot je dejal nadškof Cabreos, zavezujoč, saj gre za dogovor mednarodnega prava. Zato nadškof obžaluje, da perujska oblast pri sestavljanju zakonodaje na področju verske svobode tega ni upoštevala, saj se ni posvetovala s perujsko škofovsko konferenco. To mora po nadškofovih besedah popraviti, ter se pri tem zavedati, da pravice, ki jih posamezniku dodeli država, zadevajo tudi državljane katoličane, ki v Peruju predstavljajo veliko večino. Perujski verniki se sicer spoprijemajo številnimi težavami, kot so denimo revščina, trgovina z drogami in zasvojenost. Kot je maja na obisku pri papežu Benediktu XVI. V Vatikanu dejal nadškof Cabreos, revščina pesti okrog 40% perujskega prebivalstva, največ od tega na podeželju.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Sveti oče je od danes na vdihu. Zadnji teden pred počitnicami je bil nekakšen vrh njegovih prizadevanj za dobro cerkve in vsega človeštva. Zunanja dokaza sta bila objava prve socialne okrožnice Caritas in Veritate in dejavno spremljanje, lahko bi rekli kar sodelovanje, na srečanju voditeljev G8 in G14, ki jim je predtem napisal tehtno pismo, med njihovim bivanjem v Rimu pa jih je tako rekoč vse sprejel v Vatikanu. Srečanja z državniki so bila prvi stvaren pokazatelj, kako so svetovni voditelji sprejeli sporočilo njegove okrožnice in do kakšne mere so vsaj ključne vidike vnesli v politična razmišljanja, odločanja in v dokumente, ki so jih sprejeli. Na ravni G8 oziroma G14 Sveti oče zadovoljstvom spremlja razvoj dveh novosti. Prva je ponoven vstop etike v gospodarsko in finančno dejavnost na svetovni ravni in tokrat prvič na ravni mednarodnih dokumentov. Druga raven pa je prihajala na površje med srečanji s posameznimi voditelji držav in vlad. Kronski primer v tem pogledu je bilo srečanje svetega očeta z ameriškim predsednikom Obamo. Med srečanjem je predsednik Obama svetemu očetu odkrito povedal, da se z njim popolnoma strinja glede prisotnosti etičnih načel v politiki, gospodarstvu in v financah. Nadalje mu je obljubil, da bo v največji možni meri zmanjšal število splavov v ZDA in da bo preučil nauk katoliške cerkve o bioetičnih vprašanjih. Na vse navedene vidike je Sveti oče na zelo diplomatski način prvič odgovoril včeraj v govoru pred molitvijo Angel Gospodov, ko je dejal, da je področje etične odgovornosti vedno nujno potrebno postaviti v posreden odnos človekove odgovornosti pred Bogom. S to formulo je papež jasno povedal, da so naravna etična načela, njihova absolutna obveznost in pomen vedno bistveno povezana z vero v Boga in da brez priznavanja Boga izgubijo svojo notranjo trdnost, moč in vrednost. Enako pomembno in zgovorno je tudi papeževo razmišljanje, prav tako včeraj, ko je dejal, da je globalizacija danes dejansko antropološko vprašanje in ne le tehnična organizacija svetovnega gospodarstva, ker globalizacija vključuje posege v bioetični človekov ustroj. Človek pa ni le ustroj zakonov, s katerim je mogoče razpolagati po mili volji zgolj na osnovi tehničnega znanja, ampak je človek svobodno bitje z dušo in telesom, ki je ustvarjeno po božji podobi in sličnosti. In zato človek in človeštvo nimata pravice enostransko posegati v bioetično sfero človekove narave. Tako razmišljanje, je dejal včeraj Sveti oče, je materialno in mehanicistično in zagotovo vnaša nered ter izkrivlja božjo zamisel o človeku. Ko je predsednik Obama obljubil svetemu očetu, da bo preštudiral nauk katoliške cerkve v teh vprašanjih, je pokazal, da namerava resno pristopati k ključnim vprašanjem bioetike. Mirno lahko trdimo, da se bo Sveti oče med vdihom vračal na to najnovejšo svetovno dinamiko, v katerem je sam odločilno posegel. Mirno lahko trdimo, da se bo Sveti oče med vdihom vračal na to najnovejšo svetovno dinamiko, v katero je sam odločilno posegel. Njegove počitnice pa bodo zagotovo delavne, ker ga že konec septembra čaka apostolsko potovanje na Češko, ki je trenutno ena najbolj sekulariziranih dežel v Evropi in na svetu. Ko govorimo o sekularizaciji, moramo namreč vedeti, da gre za miselno in duhovno stanje posameznikov in celih narodov, ko je človekovo bistvo zazrto zgolj v ta svet, v sekulum, v katerem ni Boga, ali pa obstaja le bežen spomin na stvarnika. Človek je zaprt v ta svet in živi v utvari, da je to celotno obzorje njegovega bivanja. Kljub temu pa je v njem veliko domotožje po večnosti. Na miselni ravni pa se sekularizirani človek bolj ali manj zaveda, da je njegov ateizem, praktični ali miselni, v bistvu utvara umišljena stvarnost, ki se bo smrtjo gotovo sesula. Sveti oče tudi zelo dobro ve, da se bo med obiskom na Češkem srečal z dvema rodovoma, ki sta v celotnem šolskem obdobju doživeli sistematično ateizacijo. To je bila predvsem v tem, da je komunistični šolski sistem v učencu, dijaku in študentu razvijal predvsem ali izključno napadalen in odklonilen ter zanikajoči odnos do vsega nadnaravnega, najbolj pa do Boga. Sveti oče se tudi zaveda, da sta ti šolani ateistični generaciji v globini razočarani. Lahko bi rekli, da bo govoril neuspelim ateistom. Srečal in govoril bo ljudem, o katerih je Kristus dejal, da apostol, ki med njimi deluje, mora skrbno paziti, da nalomljenega trsa ne prelomi in tlečega stenja ne ugasne. To je za vsakega apostola zahtevno poslanstvo.
Velika Britanija ni več krščanska država, opozarja duhovnik John Flynn, ki se v tokratni kolumni za katoliško tiskovno agencijo Zenit sprašuje o življenju in delovanju v razkristjanjeni družbi. Kot trdi anglikanski škof Paul Richardson, se nedeljskih bogoslužij udeležuje le 1% Britancev, prav tako zaskrbljujoči podatek pa je, da anglikansko vero s krstom sprejme le 128 novorojenčkov od tisočih. Kritičen do trenutnih razmer v Veliki Britaniji je nedavno bil tudi rabin Jonathan Sacks, ki zlasti opozarja na pomanjkanje skupnih moralnih vrednot v državi. K temu je po njegovem pripomogla tudi sedanja globalna finančna in gospodarska kriza, enako tudi nedavni škandali v parlamentu. Posledično pa so, kot pravi rabin, ljudje izgubili zaupanje v družbo. Toda glavna težava je še vedno pomanjkanje običajnega čuta za moralo, poudarja Sacks in dodaja, da ljudje vse bolj izgubljajo občutek za to, kar je dobro in kaj slabo. Brez moralnega kodeksa ne more biti svobodne družbe, še poudarja rabin. Raziskave javnega mnenja med Britanci med tem kažejo, da 2/3 najstnikov ne verjame v Boga, po raziskavi britanskega dnevnika Telegraph pa jih skoraj 59% meni, da ima vera negativni vpliv na svet. Ista raziskava je tudi pokazala, da polovica od tisočih vprašanih najstnikov nikoli ne moli, 16% vprašanih pa jih še nikoli v svojem življenju ni bilo v cerkvi. Raziskavo z enako tematiko je konec junija objavil tudi britanski dnevnik Independent, ki se je osredotočil predvsem na poznavanje svetega pisma med ljudmi. Raziskava je pokazala, da je veliko posameznikov brezbrižnih do ljudi in zgodb, ki so za zgodovino krščanstva ključnega pomena. Katoliški voditelj v Angliji in Walesu nadškof Vincent Nichols je že konec marca letos opozoril, da Velika Britanija prodaja svojo dušo s tem, ko teži k čisto sekulariziranemu utemeljevanju vere. V prispevku za dnevnik Telegraph je zapisal, da je vera sedaj omejena zgolj na zasebnost, vrednote pa izhajajo iz sekulariziranih in materialističnih virov. Nadškof Nichols, podobno kot drugi verski voditelji v Veliki Britaniji, izpostavlja tudi pomanjkanje družbenih vezi ali njihovo krhkost, kar je po njegovem prepričanju posledica odsotnosti moralnih načel in vrednot. Enako stališče zauzema tudi Nicholsov predhodnik, kardinal Cormac Murphy O'Connor, ki trdi, da je država za vernike postala neprijazen prostor. Kardinal opozarja na prisotnost in razraščanje ateizma, ki postaja vse bolj agresiven. Njegovo mnenje potrjujejo tudi statistični podatki, ki med drugim kažejo upad števila sklenitev zakonskih zvez. Leta 2001 se je namreč v Veliki Britaniji poročilo nekaj več kot 13 tisoč katoličanov. Lansko leto pa nekaj manj kot 10 000. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.